Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Ruzana Rəşid qızı və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qazaxıstanda parlament seçkisidir. ATƏT-ə məktub gəlib ki, müşahidəçilər Qazaxıstan KQB-sindən özlərini gözləsinlər.
Sənəddə o da bildirilir ki, görülən tədbirlər nəticəsində həm də beynəlxalq müşahidəçilər arasında rəqib qruplar yaratmaq mümkün olub.
Vulkanların ətrafı qoruq olsa, evlər sökülsə, burada yaşayan 60 min adamın taleyi necə olacaq? Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərə geyim kodeksi tətbiq edir. Qadın müəllim şalvar geyinə bilməzmi?
Sadəcə şalvarla məktəbə gəlməyə icazə verilməyəcək. Müəllimlər, xanım müəllimlər əlbəttə ki.
Prokurorluqla cinayət aləminin əlaqələri olmurmu? Rusiyada yazdığın kitaba görə həbsə düşə bilərsən.
Bu heç bir yenilik üzə çıxartmıyor. Astaxov bircə problemləri daha qabarıq göstərir.
Bütün bunların hamısı kontekstdə olacaq. Kontekst proqramını isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ ol, Elxan. Amerikalı general yenə Qəbələ stansiyasının Şərqi Avropadakı stansiyaları əvəzləməyəcəyini deyir. Qəbələ radiolokasiya stansiyası İrana çox yaxın olduğu üçün Amerikanın Şərqi Avropada yerləşdirmək istədiyi raketdən müdafiə sistemini əvəzləyə bilməz. Buna görə də Rusiyanın bu stansiyadan birgə istifadə təklifi Çexiya və Polşada quraşdırılacaq sistemlərə ancaq əlavə ola bilər. Bunu Birləşmiş Ştatları təmsil edən general-leytenant Henry Obering deyib. Amerikanın radar planları Rusiya ilə münasibət gərginləşdirib, Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib ki, Qəbələ İrilisdən Şərqi Avropa ilə bağlı planlara alternativ kimi istifadə olunsun. Rusiya uzağa uçan bombardmançı missiyasını bərpa elədi. Bunu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyib. Onun sözlərinə görə bugün Rusiyadan qırağa 14 bombardmançı təyyarə göndərilib. İtartas xəbər agentliyi məlumat verir ki, Rus təyyarələri Atlantik, Sakit və Şimal Buzlu okeanların üzərində uçub. Rusiya bombardmançılarının uzaq məsafəyə uçuşu 15 il idi dayandırılmışdı. Putin bildirib ki, bu Rusiyanın təhlükəsizliyinə təsir edib, çünki başqa dövlətlərin eyni missiyası fəaliyyətini davam elətdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Reporterların Təhlükəsizliyi və Azadlığı İnstitutu narahatdır. Bildirir ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər yoluxucu xəstəliyi, məsələn, vərəmi olan məhbuslarla birgə saxlanır. Şəhlə Sultanova xəbər verir.
Faktiki olaraq bir neçə jurnalistin saxlandığı həbsxanada onlarla bərabər İV, hepatit B, S virusuna və vərəmə yoluxmuş xəstələr qalır. Halbuki bu cür xəstələr ayrı saxlanılmalıdır. Bu fikirlər bugün jurnalistlərin Təhlükəsizliyi və Azadlığı İnstitutunun keçirdiyi dəyərmi masada səsləndirilib. Tədbirdə əsas müzakirə mövzusu jurnalistlərin qəsdən və ya bilmədən yanlarındakı yoluxucu xəstəlik daşıyıcısı olan məhbuslardan yoluxdurulması təhlükəsi olub. İnstitutun direktoru Emin Hüseyni deyir ki, bütün dünyada məhbusların zəhərlənməsi, yoluxucu xəstəliklərə yoluxdurulması Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərə də tətbiq oluna bilər.
Hansı bir xəstəliklə yoluxdura bilərlər və yaxud işgəncə verərlər, işgəncə nəticəsində o adamın ürəyi partlayar və yaxud ürəyi infarkt olar, sonra bir neçə dəfə infarkt keçirib həbsxanada ölər.
Tədbirdə çıxış edən hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı, Navela Cəfəroğlu gələn həftə bu məsələ ilə bağlı həbsxanalarda monitorinq aparacaqlarını deyiblər. Hazırda müxtəlif ittihamlarla 8 jurnalist həbs olunub. Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşı Mehman Sadıqov isə deyir ki, həbsdə olan jurnalistlərin yoluxucu xəstəliyi olan məhbuslarla bir yerdə saxlanılması barədə məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Onun sözlərinə görə yoluxucu xəstəlikləri olan məhbuslar ayrıca saxlanılır.
Şəhla Sultanova. Yerli mediada Qobustan həbsxanasında ömürlük məhbusların damarlarını kəsməsi, özlərinə xəsarət yetirməsi ilə bağlı məlumatlar əsassızdır. Yaxın zamanlarda bu xəstəxanada özünə qəsd hadisəsi olmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov deyib. Bəzi mətbuat orqanları yazıblar ki, bu günlərdə Qobustan həbsxanasında ömürlük həbsə məhkum edilmiş 5-dən çox məhbus damarını kəsib ya da qarın nahiyələrinə xəsarət yetirib. Bakı Təhsil İdarəsi hesab edir ki, orta məktəbdə dərs deyən qadınların işə şalvarla gəlməsi məqsədə uyğun deyil. İdarə bu məsələni mayda keçirdiyi müşavirədə müzakirəyə çıxarıb. Direktorlara tövsiyə edib ki, müəllimlərin geyiminə nəzarət olsun. Bunu Azadlıq Radiosuna Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əli qızı deyib.
Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin verdiyi yəni qərara uyğun olaraq bu ildən etibarən biz müəllimlərimizin də geyiminə nəzarət aparma, nəzarət etməyi qərar almışıq. Bakı şəhərində müəllimlər, xanım müəllimlər əlbəttə ki, kişi müəllimlərimizin geyimi ilə bağlı ciddi problemlərimiz yoxdur. Şalvarla məktəbə gəlmək tövsiyə olunmayacaq.
Paytaxt məktəbliləri isə bu ildən dərsə eyni geyimdə gəlməlidirlər. Dizaynı hər məktəb özü seçəcək. Şagirdlər üçün bu geyimlər məcburidir. Zəminə Əliqızı deyib ki, vahid formanı almağa pulu çatmayanlara ancaq valideyn müəllim assosiasiyaları kömək eləyə bilər. Hökumət valideynlərə heç bir halda kömək eləmək fikrində deyil. Təhsil Nazirliyi Azərbaycanda qanuni və qanunsuz fəaliyyət göstərən ali məktəblərin siyahısını açıqlayıb. Nazirlikdən APO-ya deyiblər ki, indi Azərbaycanda 35 qanuni ali məktəb fəaliyyət göstərir. 17 təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti dayandırılıb. Bura Bakı Menecment Universiteti, Dağıstan Dövlət Universitetinin Bakı filialı, Kiyev Sahibkarlıq, Hüquq və Reklam İnstitutunun Bakı filialı və başqa müəssisələr daxildir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Peruda zəlzələdə ölənlərin sayı 500-ü keçir. Mütəxəssislər ölənlərin sayının artacağını deyirlər. Paytaxt Limada xilas etmə işləri davam edir. BMT Peruya 1 milyon dollar yardım vəd edib. Avqustun 15-də Peruda 8 bal gücündə zəlzələ olub. Bosniyada acılıq ola bilər. Ekspertlər Bosniyanın taxıl ehtiyatlarının 2 həftəyə tükəndiyini deyirlər. Çörək taxıl istehsalçıları bildiriblər ki, quraqlıq Bosniyada taxıl zəmlərinin 40%-ni məhv edib. Ona görə də əlavə idxala ehtiyac var. Ticarət Palatası Xorvatiya və Serbiya ilə təcili danışıq təklif edir. Və sonda bugün Sovet estradasının ulduzu Azərbaycanlı müğənni Müslüm Maqamayevin 65 yaşı tamam olur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Maqamayevi yubileyi münasibəti ilə təbrik edib, Azərbaycanlıların onunla fəxr elədiyini, gənclərin Maqamayevi həmişə əsr incəsənətin rəmzi kimi qəbul edəcəyini bildirib. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə kontekst proqramı olacaq.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Niyə eyni seçkiyə ATƏT-in bir müşahidəçisi yaxşı deyir, o birisi pis? Sabah Qazaxıstanda parlamentə seçkilərdir. Bu ərəfədə ATƏT-ə bir məktub gəlib. Orada olan iki sənədə görə keçən prezident seçkilərində Qazaxıstan KQB-si ATƏT müşahidəçilərinin rəyini parçalamaq, mənfi rəy olanda onun təsirini azaltmaq üçün xüsusi plan həyata keçirib. New York Times-ın dünya nəşri olan International Herald Tribune-un yazdıqları ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Qazaxıstan bu dəfə beynəlxalq müşahidəçilərin seçki haqqında müsbət dəyərləndirməsinə ümid eləyir. Bu, onun 2009-cu ildə ATƏT-ə sədri eləmək iddiasının reallaşmasına kömək eləyə bilərdi. Amma seçki ərəfəsində keçən ay Avropalı diplomatlara güman ki, Qazaxıstanın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindən əlaqəsi olan naməlum bir şəxsdən iki sənəd gəlib. Həmin sənədlərdən belə təsəvvür yaranır ki, Qazaxıstan 2 ildən sonra rəhbərlik eləmək istədiyi təşkilatdan ATƏT-dən olan müşahidəçilərə qarşı 1995-ci ildəki prezident seçkilərində gizli fəaliyyət göstərib. Həmin seçkidən Nazarbayevin 91% səslə qalib gəldiyi elan edilmişdi. Sənədlərdən biri ATƏT-in Demokratik Təşəbbüslər və İnsan Haqları Bürosundan olan müşahidəçilərə təsir eləmək üçün görülmüş tədbirlər haqqındadır. Bu, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin o vaxtki sədri Nartay Dutbayevin şəxsi blankıdır, məxfi qrifi var. Sənədə görə beynəlxalq müşahidəçilərin işinə maneçilik törədilməsi, xaricilərin ictimaiyyətin gözündə mənfi, qeyri-konstruktiv obrazının yaradılması istiqamətində geniş tədbirlər görülüb. Bundan başqa tədbirlər sırasında həm də asudə vaxtlarında müşahidəçilərin diqqətinin yayındırılması da olub. Məsələn, boş vaxtlarında onlar üçün əyləncələrin təşkili. O məqsədlə ki, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin təbirincə onların hökumət əleyhinə materiallar toplamağa vaxtları olmasın. Sənəddə o da bildirilir ki, görülən tədbirlər nəticəsində həm də beynəlxalq müşahidəçilər arasında rəqib qruplar yaratmaq mümkün olub. Amma o da qeyd edilir ki, müşahidəçi missiyasının mövqeyi yenə də dəyişməyib. Yəni, missiya seçkiləri azad və ədalətli saymayıb. İkinci sənəd isə Prezident Nazarbayevin şəxsi blankıdır. Orada əl yazısı var. Yazda ATƏT missiyasının seçki haqqında mövqeyinə qiymət verilir. Deyilir ki, missiya ikili standarta yol verib. Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinin rəhbəri Merhab Şaribcanov ehtimal eləyir ki, sənədlərin yayılması Prezident Nazarbayevin keçmiş kürəkəni, Qazaxıstanın Avstriyadakı keçmiş səfiri Rahat Əliyevlə bağlı ola bilər. O Rahat Əliyev ki, Qazaxıstanda ona qarşı adam oğurluğu ilə bağlı cinayət işi açıblar, amma Avstriya onu Qazaxıstana verməkdən imtina eləyir.
На протяжении ряда лет Рахат Әлиев был заместителем председателя
Rahat Əliyev bir neçə il Milli Təhlükəsizlik Komitəsində sədr müavini olub. Amma faktiki komitəyə o rəhbərlik edib. İndi də güman ki, onun orada adamları var. Ola bilər ki, Rahat Əliyev Nazarbayevdən bu yoldan qisas alır və demək istəyir ki, bundan başqa da onda nələrsə var. Çünki indi Qazaxıstanda onun qohumlarının incidilməsi, əmlaklarının əllərindən alınması prosesi gedir. Və ola bilər ki, Rahat Əliyev bu yoldan həmin təzyiqlərin dayandırılmasına nail olmaq istəyir.
Qaneniyə protiv şlənov semi Rahat Əliyev.
Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinin rəhbəri Merhab Şaribcanov. International Herald Tribune yazır ki, məxfi sənədlərin surəti ATƏT-in Demokratik Təşəbbüslər və İnsan Haqları Bürosunun Polşada yerləşən ofisinə də göndərilib. Büronun rəhbəri Kristian Ştroal qəzetin müraciətinə yazılı cavabında deyib ki, onlar məktubun məzmununu təsdiq eləmək üçün hər hansı vasitəyə malik deyirlər. Ştroal deyib ki, sənədlərlə bağlı məsələni araşdırıb-araşdırmamaq haqqında qərarı ATƏT rəhbərliyi verə bilər. Təşkilatın növbəti sessiyası isə avqustun 27-sinə təyin olunub. Qazaxıstan prezidentinin ofisində məsələni şərh eləmək istəməyiblər. Deyiblər ki, şənbə seçkiləri ərəfəsində siyasi və seçkiyə aid məsələləri müzakirə eləmək istəmirlər. Qazaxıstan Amerikadakı səfirliyinin nümayəndəsi Talqat Kaliyev isə deyir ki, sənədlər saxtadır. O sənədləri görmədən deyib bunları. Bildirib ki, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi belə metodlardan istifadə eləmir.
Sabah Qazaxıstanda parlament seçkiləridir. Bu ərəfədə ATƏT-ə məktub gəlib ki, seçki olanda Qazaxıstan KQB-si beynəlxalq müşahidəçilərlə ayrı-ayrılıqda işləyir ki, onların fikirləri bir-birindən düz gəlməsin. Bundan Rövşən Qəmbərov danışdı. Rusiyada isə yazıcı Astaxov öz kitabında deyir ki, prokurorluqla cinayətkar aləm bağlıdır. Bu kitaba görə onu indi cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək istəyirlər. Bu barədə az sonra. İndi isə Azərbaycana keçək. Azərbaycan prezidenti sərəncam verdi ki, vulkan əraziləri qoruq elan olunsun. Bəs burada yaşayan 60 min adam necə olacaq? Elmlər Akademiyası dəfələrlə bildirib ki, vulkan ərazilərində yaşamaq təhlükəlidir. Onda bu 60 min adama niyə icazə verilirdi burada ev tiksin? Əgər icazəsiz tikilibsə, onda yerli orqanlar hara baxırdı? Və indi bu evlər söküləndə burada yaşayanların taleyi necə olacaq? Aygün Muradxanlı araşdırıb bu məsələni.
Avqustun 15-də dövlət başçısı İlham Əliyev Palçıq vulkanları dövlət qorğunun yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə Abşeron yarımadasındakı vulkanlara yaxın ərazilərdə yaşayış məntəqələri köçürüləcək. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun vulkanizm şöbəsinin müdiri Adil Əliyev də bildirir ki, Azərbaycanın şərqində irili xırdalı təxminən 300 palçıq vulkanı var. Zəlzələlər kimi onların da nə zaman püskürəcəyini dəqiq müəyyən etmək olmur.
Palçıq vulkanların elmi tədqiqat işləri ki, aparılır. Bunlar neft-qaz yataqlarının axtarışı ilə əlaqədar görülür. Vulkan palçığının müalicəvi əhəmiyyəti var.
Ancaq püskürəndə palçıq vulkanları ətrafda yaşayanlar üçün çox ciddi təhlükəyə çevrilə bilər.
Alov sütunu əmələ gəlir. Hündürlüyü hərdən 300 metrə çatır. Vulkan palçığı, suxurlar, daşlar tullanır. Çatlar əmələ gəlir. Qobu bozdağı vulkanı 99-cu ildə püskürəndə 1200 metr məsafəyə uzanan çat gəlib Hökmalı kəndinə çatmışdı. Keçəldağ vulkanı 2000-ci ildə püskürəndə orada tikintilər vulkanın tullantıları altında qalmışdı. Üstündən bir neçə ay keçəndən sonra yenidən tikinti işləri başlandı.
Abşeron yarımadasındakı ən aktiv palçıq vulkanlarından biri də Binəqədidəki Keyrəki vulkanıdır ki, onun da yaxınlığında son 4-5 ildə böyük bir qəsəbə salınıb. Qəsəbəyə yollandıq. 20 yanvar Binəqədi marşrutu ilə işləyən avtobusda sərnişinlər sürücüyə elə belə də deyirlər. Qardaş, vulkanın yanında saxlayarsan. Sakinlər deyir ki, Püskürən dağın ətəyində təxminən 300 ev var. Burada yaşayanların çoxu Ermənistandan və Qarabağdan məcburi köçkünlərdir. Həm söhbətim Nəriman Talbov kimi. Çoxdan yaşayırsınız bu ərazidə?
Ermənistandan köçkün düşəndən sonra burada məskunlaşmışıq. Burada məskunlaşmaq üçün əvvəlcədən yuxarı orqanlardan icazə almışıq. Hamısının qərarı var. İcra hakimiyyətindən, bələdiyyədən, kənd sovetindən icazə var.
Sakinlərin əlində icra hakimiyyətinin qərarı olsa da, hələ evləri özəlləşdirə bilmirlər. Təxminən 15 il öncə salınmasına baxmayaraq, qəsəbədə nə küçə, nə də ünvan var.
Hələ adzad verməyiblər. Binəqədi. Sürən dağın ətəyi belə adlanır hələ.
Sakinlər elektrik enerjisi və təbii qaz sarıdan da körül çəkirlər. Üstəlik burada kanalizasiya sistemi də yoxdur. Yollar isə yayda belə keçilməzdir.
Marşrut yoxdur kəndin içinə. Ondan sonra hələ də yol falan çəkilməsində yoxdur.
Adil Əliyev deyir ki, evlər palçıq vulkanlarından ən azı 1 kilometr aralıda tikilməlidir. Burada isə evlər vulkanın lap ətəyindən başlayaraq tikilir.
Bu dağda neçə dəvə püskürmə olub, görmüşük. Az şəkildə qalxır, yenə yatır, püskürəndə cəmaat yığılır, belə yaxına gedir, baxırlar.
Təhlükəli ərazidə yaşamalarına baxmayaraq, sakinlər buradan köçmək fikrində deyillər. Heç hökumətin belə bir tədbirə əl atacağını da düşünmürlər.
Buradan heç hərəyə köçürmək mümkün olmaz. Ev lazımdır, şərait lazımdır.
Qəsəbənin hər tərəfində tikinti işləri davam edir. Adil Əliyev isə bunun son dərəcə təhlükəli olduğunu bildirir.
Sönmüş vulkanın yanında da ev tikmək məsləhət deyil. Bugün sönmüş vulkan ola bilsin ki, bir neçə ildən sonra fəaliyyəti başlasın. Bu insanlar fikirləşmirlər ki, bir ildən, iki ildən sonra güclü püskürsün, onda püsküləndə axı kimsə xəsarət almalıdır.
Havası qurğuşun kimi ağır olan ərazidən uzaqlaşırıq. Burada yaşayanlar isə hər an partlaya biləcək bombanın üzərində yaşamaqda davam edirlər.
Palçıq vulkanları qoruğunun yaradılmasından və burada indi yaşayanların vəziyyətindən Aygün Muradxanlı danışdı. Tikinti mövzusunu Azadlıq Radiosunun internet saytında suala da çıxartmışıq ki, tikintidə ölüm hallarının artması nə ilə bağlıdır? 63% deyir ki, təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilmir. Bunu 63% deyir, yəni günah əsasən tikintini aparanlardadır. 8% isə hesab edilir ki, fəhlələrin özləri qaydalara əməl eləmir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Haranın təhlükəli olması və ya qoruq elan olunması qərarı yuxarıdan gələ bilər. Bəs kimin nə cür giyinməsi qərarı da yuxarıdan verilə bilərmi? Bakı Təhsil İdarəsi məktəb direktorlarına deyir ki, müəllimlərin geyiminə məhdudiyyət qoysun. Qadın müəllim məsələn şalvar geyinməsin. Müəllimin geyim kodeksi olmalıdırmı? O bir tərəfdən insanın geyiminə bu şəkildə məhdudiyyət qoymaq insan haqlarınla düz gəlirmi? Bəlkə birinə şalvar geyinmək daha rahatdır. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tövsiyə edir ki, bu ildən orta məktəb müəllimələri məktəbə şalvarda gəlməsinlər. Bu hələ tövsiyədir. Xüsusi qərarsa yoxdur. İdarənin Beynəlxalq Münasibətlər və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı.
Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin verdiyi qərara uyğun olaraq bu ildən etibarən biz müəllimlərimizin də geyiminə nəzarət etməyə qərar almışıq. Sadəcə şalvarla məktəbə gəlməyə icazə verilməyəcək. Müəllimlər, xanım müəllimlər, əlbəttə ki, kiçik müəllimlərimizin geyimi ilə bağlı ciddi problemlərimiz yoxdur. Şalvarla məktəbə gəlmək tövsiyə olunmayacaq.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə idarənin tövsiyəsini müxtəlif cür dəyərləndirirlər. Kimi düşünür ki, müəllimə doğrudan da məktəbə ciddi görkəmdə gəlməlidir. Kimi də hesab eləyir ki, bu qərarı hər bir adi insan kimi müəllimə özü verməlidir. Yəni, necə geyinmək və ya necə görünmək onun öz ixtiyarındadır.
Bəli, geyinməlidirlər. Böyük yufka geyinməlidirlər də. Müəllimək olmaz.
Məncə onun bir böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma nəinki şalvarla və yaxud da ki, qadın kimi yufka ilə gəlməyinin çox böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun belə bir üstündən varmaq, qəti surəti tələb eləmək, o məncə düzgün bir şey deyil.
Razılaşıram, şalvarda gəlməsinlər. Müəllimə uşağa tərbiyə verəndir. Köhnə adət ənənələrimizlə müəllimələrimiz giyinsə yaxşı olar.
Uzun, enli, qəşəng.
Əslində şalvar da elə ola bilər ki, kalqotka kimi olsun. Onun fərqi olmaz ki, sən paltarlısan yoxsa paltarsız. Və ola bilər normal şalvar. Bəli, bu aslıdır şalvarın formasında. Mən belə düşünürəm. Kök qadınlara biz də bilirik şalvar yaraşmır. Bəzən elə sinifin özündə də gənc qadın müəllimə elə geyinə bilər ki, onun formasına fikir verər orada oğlanlar. Onun dediyi dərsə yox. Geyinməyin tərzi var.
Yəni isə gənc müəllimədir. Deyir, ayaqlarında yel xəstəliyi olduğundan qış ayları bir yana yayda da şalvar geyinir. Odur ki, idarənin bu tövsiyəsinə istəsə də əməl eləyə bilməyəcək.
Qışda mənim ayaqlarım ağrır. Mən necə yufka geyinib gedə bilərəm? Təbii ki, mən şalvar geyinməliyəm. Əgər əziyyət çəkirəmsə, o ayaqlarımın ağrılarından. Ümumiyyətlə, mənim cavan həmkarlarım da var ki, onların bədən quruluşuna baxanda onlara daha çox şalvar yaraşır, daha ciddi görünür, nəinki qısa yufka geyinib gəlmək.
Yeganə onu da deyir ki, bir müddət əvvəl Bakı məktəblərindən birində tələbə yoldaşları ilə təcrübədə olanda məktəb direktoru ilk növbədə onlara şalvarda gəlməmək haqqında ciddi göstəriş verib.
10-11-ci sınıflara əsasən biz dərs deyirdik. Sinifə girəndə gördük ki, əksinə, uşaqlar yəni
yubqada olanda daha çox diqqəti səndə olur və başlayırlar söz atmağa. Özümüzü də biz narahat hiss eləyirdik. Yəni, fikrimiz özümüzdə qalırdı, da, dərsi daha yaxşı izah edə bilmirdik. Ona görə elə səhərsi gün qaydanı pozmağa məcbur olduq və normal bir şəkildə şalvar giyib sərbəst hiss edərək dərsimizi keçməyə başladıq və gördük ki, qırağdan uşaqlar necə lazımdır, dərsi də qulaq asırlar, yəni söz də atmırlar, narısı ciddi yanaşırlar.
Bu, gələcək müəllimə yeganənin dedikləridir. Bakıdakı 220 saylı məktəbin direktoru Almaz Əskərova isə deyir ki, idarənin tövsiyəsindən xəbəri yoxdur. Amma bu məktəbdə müəllimənin şalvarda işə gəlməsi əzəl gündən qadağandı. Yalnız tətil günlərində müəllimələr bu şansdan istifadə edə bilirlər. Amma bunu da etiraf edir ki...
İndi şalvar da giymək olar, amma başı bağlı da gəlmək olar, başı açıq da gəlmək olar. Məktəb işində hər şey... tarazlanmalıdır.
Fikirlər ilk baxışdan nə qədər rəngarək görünsə də çıxarılan nəticə budur ki, müəllimənin nə geyinməsi yox, necə geyinməsi müzakirə mövzusudur. Bəlkə də Bakı Təhsil İdarəsi bu haqda tövsiyə verməlidir.
Bakı Təhsil İdarəsi məktəb direktorlarına deyir ki, müəllimlərin geyiminə məhdudiyyat qoysun, müəllimə, məsələn, məktəbə şalvarda gəlməsin. Bu barədə Şahnaz bəylər qızı danışdı. Bu ola bilər müzakirə mövzusudur, ancaq Azərbaycan getdikcə İranlaşırmı? Eyni problem daha geniş şəkildə İranda çoxdandır. Burada polis, məsələn, gəncləri saxlaya bilər ki, düzgün giyinməyiblər. Prezident Əhməd Nejad bu yaxınlarda deyib ki, hökumət daha vacib işlərlə məşğul olsa yaxşıdır, ancaq bu söz olaraq qalır az sonra. İranda polis gəncləri geyiminə görə cəzalandıra bilər. İndi yeni bir klip çıxıb ki, təhlilçilər hətta bu klipi İranda müqavimətin yetişməsinin əlaməti hesab edirlər. Bu qədər maraq doğurmuş bu klipdən Ülkər Akif qızının reportajında.
Bu yalanın son adlı videoklipdən bir parçadır. Videoklipdə İranda gəncləri geyim tərzlərinə görə təqib edən hökumət pislənir. Videoklipdə yer alan bu mahnının müəllifi Mahor adlı İran rap qrupunu polis xarici görünüşlərinə görə tez-tez xəbərdarlıq edir, bəzən isə hətta saxlayıb polis bölməsinə aparırlar. Əsas hədəflər kosmetikalı və ya qısa paltolu qadınlar və qərb stilində saç kəsimi olan cavan oğlanlardır. Son illər onlara qarşı daha sərt cəzalar tətbiq olunur. Sözü gedən videoklip İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın televiziyada yayımlanan müsahibəsi ilə başlayır. Müsahibədə prezident deyir ki, hökumətinin gənclərə necə geyinməyi deməkdənsə görəsi daha vacib işləri var.
Bəzi qızların geyindiyi geyimlər həqiqətən mi bizim ölkənin problemidir? Bəyən bu bizim ölkə, bizim əhali üçün problemdir?
Daha sonra videoklip polisin bölməyə aparmaq üçün zorla maşına mindirdiyi qadının qışqırıq səhnəsi ilə davam edir. Bu videoklip hazırda Los Angeles-də yaşayan İranlı gənc Mani Türkzadənin məhsuludur. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu videoklipi hazırlamaq fikrinə bir ay əvvəl düşüb və bu mahnını e-mail vasitəsilə əldə edib.
Mən əvvəlcə mahnıya qulaq astım və düşündüm ki, bu İranda baş verən hadisələr haqqındadır. Bu mahnının müəllifi kimdirsə ona mükafat vermək lazımdır. Çünki o, insanların ürəyində olanları dilə gətirib. Bu mahnı olmasaydı, düşünürəm ki, mənim videoklipim də təsirli olmazdı.
Mani Türkzadə deyir ki, videoklipi yayılandan bu yana İranda və xaricdə yaşayan İranlılardan saysız-hesabsız dəstək mesajları alıb. Hökumət rəsmiləri isə qadağa tətbiq etmələrinin səbəbini təhlükəsizlik və mənəviyyatın gücləndirilməsi kimi izah edirlər. Mahor Rep qrupu da deyir ki, dövlətin İran gənclərinin həyatına müdaxiləsinə son qoyulmalıdır. Tez-tez İranın məxfi musiqisi haqqında yazan Fərda Radiosunun web redaktoru Keyvan Hosseini deyir ki, bu mahnı İranda müqavimətin yetişdiyini göstərir. Onun sözlərinə görə hazırda geyim tərzi və polisin onlarla davranışı İran gənclərinin marağında olan məsələdir. Və bütün bunlar bu cür musiqi və ya videokliplərdə özünü biruzə verir. Keyvan Hosseini deyir ki, sözü gedən qadın rap qrupu haqqında çox az şey məlumdur. Çünki son illər polis bu cür mahnıların, xüsusilə də hip-hopun qarşısını almağa başlayıb. Bu il isə ilk dəfə olaraq bir neçə hip-hop müğənnisi həbs edilib. Videoklip bir qadın polis məmurun digər bir qadını xarici görünüşünə görə tənqid etməsi səhnəsi ilə başa çatır. Bu, bugünlərdə İranda tez-tez eşidilən və Prezident Əhməd Nejatın unudulmuş sözlərini tənqidçilərin yadına salan nəqarətdir. Prezident Əhməd Nejat deyir ki, hökumətin kiminsə geyimi ilə maraqlanmaqdan daha vacib işləri var.
İnsan geyiminə görə cəzalana bilərmi və yaxud yazdığı kitaba görə? Onlar gəlirli şirkəti ələ keçirmək üçün hər şeyə gedirlər. Sənədləri saxtalaşdırırlar, məhkəmələri milisi satın alırlar, yuxarılarda dayaqları var. Bunlar reyderlərdir. Onların hücumuna hamı cəlb olunub. FSB, qubernator, oliqarxlar. Reyderin qabağında dayanmaq mümkün deyil. Bunlar Astaxovun kitabından götürülüb. İndi bu kitaba görə onu məsuliyyətə cəlb eləmək istəyirlər ki, hüquq mühafizə orqanlarına şər atır. Sevin Hüseynzadə danışacaq bu barədə.
Polislərin hərəkətini tənqid edən bədii əsər yazmaq artıq Rusiyada təhlükəli bir məşğuliyyətə çevrilib. Ən azından ona görə ki, əsər uydurma polislər, qanun müdafiəçiləri haqda olsa da, bəzən onlar həqiqəti də deyə bilir. Bu həqiqət isə həmişə hamını sevindirmir. Nə qədər qəribə səslənsə də hazırda Rusiyada məhz bu baş verir. Moskva prokurorluğu cinayət aləmlə əlaqədar olan polislər haqda yazılmış reyder əsərinə görə yazıçı Pavel Astaxovu məsuliyyətə cəlb eləməyin yollarını araşdırır. Moskva şəhərinin axtarış idarəsinin rəhbəri İvan Qluxov deyib ki, əsər uydurma olsa da onda reallıqda mövcud olan polis birliyinin adı çəkilir. Bu isə oxucunu çaşdıra və onu yazılanlara inandıra bilər. Rusiya prokurorluğu iddia edir ki, vəkil daha sonra bədii yaradıcılıqla məşğul olmağa başlayan Astaxov əsərində polislərə böhtan atıb, prokurorluq orqanlarının işçilərinin şərəf və ləyaqətinə kölgə salıb. Amma yazıçının həm əmkarı, həm də müdafiəçisi vəkil Mikhail Burmistrov deyir ki, əsərdə konkret olaraq heç kimin adı çəkilmir və bu sadəcə bədii əsərdir. Ona görə də mövcud olmayan insanların hüquqlarını müdafiə eləməyin özü ilə cəfəngiyatdır. Vəkil Burmistrov qeyd edir ki, yazıçı o zaman cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər ki, əsərdə terrora, dövlət çevrilişinə çağırışlar səsləndirilsin, yaxud da yazıda milli ədavətə qızışdırılsın. Bu olarsa onda əsas olar və yazıçıya qarşı da iddia qaldırmaq mümkündür.
O, heç bir yenilik üzə çıxartmayıb. Astaxov bircə problemləri daha qabarıq göstərib. Amma bununla belə heç bir yerdə konkret adamın adını çəkmir. Bu, məhz bədii yaradıcılıqdır. Bədii yaradıcılıq isə müəllifin təxəyyülünün məhsuludur.
Rusiyada indiyə kimi korrupsiya qurşanmış polislər, prokurorluq işçiləri haqda dəfələrlə əsərlər yazılıb. Reyderdə isə bu hala biznesmenlərdən tutmuş hakimlər, qubernator, təhlükəsizlik xidməti, hətta prezident də cəlb olunub. Buna qarşı isə qanunu əlində bayraq tutan vəkil mübarizə aparır. Rusiyanın məşhur elmi fantastik əsər yazıcısı Sergey Lukyanenko isə deyir ki, bədii əsərə bu qədər diqqət ayırmaq və yazıcını məsuliyyətə cəlb eləmək istəyinin arxasında başqa məqamlar dayanır.
Əlbəttə, bu vəziyyət məni narahat eləyir. Çünki burada qanuna əməl eləməklə, bu isə hər bir sivil ölkə üçün vacibdir, qanunun pozulması, insanların haqlarının pozulması, söz azadlığının pozulması arasındakı sərhədi keçmək çox asandır. Burada çox mürəkkəb məqam odur ki, həddini aşmaqla cəmaatın haqqını poza bilərsən.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edir ki, Pavel Astaxova qarşı kampaniya onun vəkilliyi ilə əlaqədərdir. Çünki vətəndaşların, bir çox hallarda isə ictimaiyyətin hüquqlarını müdafiə edən vəkilləri çoxları sevmir. Astaxov isə Rusiyada tanınan və uğurlu vəkillərdən biri hesab olunur. İndiyə kimi o Rusiyanın müstəqil televiziyası olan NTV-nin, o cümlədən Rusiyanın siyasi kampaniya apardığı Yukos'u müdafiə edib. Rusiya prokurorluğu isə indi bir həftə ərzində qərar verməlidir ki, bədii əsərdə yazılanlara görə Astaxova qarşı cinayət işi açsın ya yox.
Maraqlıdır ki, Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları Astaxovla maraqlanırlar, ancaq reyderlərlə maraqlanmırlar. Azərbaycana qayıdaq, xəbərlərdə dediyimiz kimi Qobustan qapalı həbsxanasında bir nəfərin özünə qəsd etməsinin yalan olduğunu deyirlər. Ancaq bu xəbərin düz ya səhv olmasından asılı olmayaraq, insan haqları müdafiəçiləri deyirlər ki, saxlanma şəraiti pis olduğuna görə belə hadisələr ola da bilər. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Ədliyyə Nazirliyi Qobustan həbsxanasında ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlər arasında özünə qəsd hallarının olması barədə məlumatları təksib edir. Penitensiar xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov bəzi kütlə informasiya vasitələrində 5 məhbusun qollarını kəsib özlərinə xəsarət yetirməsi ilə bağlı yayılan məlumatları tam əsassız sayır və yaxın zamanlarda Qobustan həbsxanasında deyildiyi kimi özünə qəsd hadisəsi qeydə alınmadığını bildirir.
Tamamilə yanlış bir məlumat. Belə bir hadisə olmayıb, tam sakitlikdir.
Amma ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbus Rauf Eyvazovun bacısı Cəmilə Eyvazova deyir ki, ona həbsxanadan bir nəfər zəng eləyib qardaşının özünə qəsd etdiyini çatdırıb. O da dərhal həbsxana ilə əlaqə saxlayıb. Cəmilə Eyvazova deyir ki, əvvəlcə belə bir hadisənin baş verdiyi təksib edilsə də, qardaşı ilə danışanda o, başqa kameraya keçmək tələbi yerinə yetirilmədiyi üçün özünə qəsd etdiyini deyib.
Özü deyib ki, əməli başda kəsmişəm. Yəni, incidirlər ki, belə eləyib. Hələ belə insan eləməsi
üzdür. Cəmilə Eyvazova qardaşının hansı səbəbdən başqa kameraya köçülməsi ilə bağlı tələb irəli sürməsindən xəbərsizdir. Özünə qəsd edən məhbusların bir nəfər yox, 5 nəfər olduğunu yazan Yeni Müsavat qəzetinə görə, məhbusların belə bir addım atması həbsxana rəhbərliyinin onlarla kobud davranması, onların bütün hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. Qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı deyir ki, bu Qobustan həbsxanasında ilk hadisə deyil. Onun sözlərinə görə hüquq müdafiəçiləri dəfələrlə monitoring aparıblar və məlum olub ki, ömürlük məhbusların saxlanma şəraiti normal deyil. Hüquq müdafiəçisinə görə əgər hansısa cəza çəkmə müəssisəsində bir hadisədə baş verirsə, demək həmin müəssisədə etiraz edən məhbusun saxlanma şəraiti ilə bağlı hansısa ciddi problemlər var.
Problemlər varsa sözsüz ki, o özünə qəsd etmək halları da olacaq. İnsan bezir, bunun ciddi vəziyyətinə, mənəvi vəziyyətinə, psixoloji durumundan bağlıdır.
Səidə Qocamanlı deyir ki, Qobustanda ömürlük məhbuslarla bağlı problemlər yeni deyil. Son 2 ildə bu həbsxanada dəfələrlə özünə qəsd intihar halları olub. Hüquq müdafiəçisinə görə Qobustan həbsxanasında radio olsa da bu azdır. Yaxşı olar ki, kameralara televizor qoyulsun, kiçik də olsa iş yerləri açılsın ki, məhbuslar gün ərzində fiziki əməklə məşğul ola bilsinlər.
Amma bu olmayana sürə, təsəvvür edin ki, ömürlə cəza alıb bu insan ya uzun müddətli cəza alıbdır. Günü gün, saat da saat bir kamerada qalmaq insanı nə günə sala bilər? Sözsüz ki, belə adamların psixoloji durumunda dəyişikliklər baş verirlər.
Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycandakı cəza çəkmə müəssisələrinin hamısında ilk növbədə də Qobustan həbsxanasında köklü dəyişikliklərə ehtiyac var. Qobustan həbsxanasında cəza çəkən ömürlük məhbuslar cəzanın müddətli həbslə əvəzlənməsi tələbilə indiyə qədər bir neçə dəfə acılıq aksiyası keçiriblər. Ömürlük məhbuslar istəyirlər ki, məhkəmədə onların işinə yenidən baxılsın və ömürlük həbs 15 illik azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəzlənsin. Prezidentin son əfərmanı ilə yalnız bir nəfər ömürlük həbsə məhkum edilmiş məhbusun cəzası azaldılıb. Qobustan həbsxanasında təxminən 200 nəfərə yaxın ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbus cəza çəkir. Son 2-3 ildə Qobustan həbsxanasında bir neçə məhbus dünyasını dəyişib.
Qobustan qapalı həbsxanasında özünə qəsd halları var ya yoxdur, bundan Maarif Çingizoğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Hüsnün gözəl ayətləri sevgir cana.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda bugün Azərbaycanın məşhur müğənnisi Müslüm Maqamayevin 65 yaşı tamam olur.
Hüsnün gözəl ayətləri sevgir cana. Olmuş bütün alemde sen işlerine şana. Gel hele ne vaziş, gel hele ne vaziş melek bu serebinden. Çünkü güzelim bu sesini aşık etsem. Sesini aşık etsem.
Bugün Azərbaycanın məşhur müğənnisi və bəstəkarı Müslüm Maqamayevin 65 yaşı tamam oldu. Bütün dinləyicilərimiz adından sevimli müğənnimizi təbrik edirik. Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi araşdırma ilə davam edəcək Babək Bəkirin İmişlidə qaçqın düşərgəsində apardığı araşdırmanı dinləyəcəksiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportaj.
Burada vaqonlar hərəkətsiz dayanıb. Dəmir relslər üzərində nə irəli, nə də geri gedirlər. Artıq çürüyüb sıradan çıxan bu vaqonlar öz təyinatlarını da dəyişiblər. Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağa bitişik başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan əvvəllər malqara və müxtəlif tikinti materialları daşınan həmin bu vaqonlarda 14 ildir sığınacaq tapıblar. Yük vaqonları qaçqınları öz atababa torpaqlarında qoyub gəldikləri evlərə əvəz edir. Dəmir yol relsləri arasındakı torpaq zolaqlarında isə onlar özlərinə həyat baza düzəldirlər. Azərbaycan hökuməti vaqon evlərdən ibarət bu qəribə insan məskənini İmişli rayon dəmir yol vağzalından köməkçi relsləri üzərində salıb. Qaçqınlar deyirlər ki, əvvəllər burada mindən çox ailə yaşayırmış. Sonradan kimin imkanı yiyəsi olub, başını götürüb Bakıya ya da ölkənin başqa ərazilərinə köçüblər. İstifadə müddəti keçmiş, sürməkdə olan bu dəmir vaqonlar qışda çox soyuq, yayda da çox isti olur. Üstəlik qaçqınların deməsinə görə onların arasında müxtəlif səbəblərdən ölüm hallarının ildən ilə artması da bu şəhərcikdə boş vaqonların çoxalmasına gətirib çıxarıb. Hər halda qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə İmişlidəki vaqon şəhərcində hazırda yalnız 460 ailə yaşayır.
Malı aparırlarında hər yerinə çıxırdılar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaz.
Burada insanları eyni tale birləşdirir. Onların hər biri Qarabağ müharibəsi nəticəsində ev eşiyini tərk edib İmişli rayon dəmir yol vağzalına sığınıblar. Hamının evi dəmir vaqonlardan ibarətdir. Yalnız bəziləri bu dəmir vaqonların qarşısında özünə palçıqdan və ya qamışdan əlavə daxma tikib. Hər halda burada kəskin sosial təbəqələşmə yoxdur. Qaçqınların özləri bu şəhərciyi açıq lager, cəza düşərgəsi adlandırır. Bu həyət Füzuli rayon Alxanlı kəndindən qaçqın düşən Mehman Hüseynovundur. O 14 il əvvəl sığındığı dəmir vaqonun qarşısında 4-5 metrlik ərazinin qamış təpəri alıb bu həyəti düzəldib. Həyətdə köhnə bir Jiguli markalı maşın da var. Mehman Hüseynov deyir ki, bu maşını hələ qaçqın düşməzdən əvvəl alınmış. Özü işləməsə də maşından istifadə edə bilmir. Deməsinə görə buna xəstəlik imkan vermir. Həyat yoldaşı isə İmişli şəhərindəki orta məktəblərin birində xadimə işləyir.
Uşaqlarımızı vermişik. Kimin sevinə mal otarmağa ki, nədir xəstədir.
Adınız nədir bacım?
Adım Şəlalə. Nədir dədəsinə bir dənə dərman almaqdan ötrü. Çörək pulu su ilə dolana bilmirik.
Mənimdəki maaşım... Bir paska istəyirlər. 13-15 mənə pensiyalar. Yenidir pulum yoxdur, verəm, qaldıram. Baba, indi sabahları Bakıya getməliyəm ki, yoxlanam, gələm, gələm, malicə elətdirəm.
Vaqon şəhərciyinin sakinlərinin deməsinə görə, onlara yardım kimi adam başına çaydan bir 12 kilogram un, 1 kilogram 200 gram bitki yağı, 900 gram şəkər tozu və bir də 300 gram duz verirlər. Bu yardımı BMT'nin Mişli rayonundakı nümayəndəliyi Ümumdünya Ərzaq Proqramı çərçivəsində həyata keçirir. Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin yerli nümayəndəliyinin sədri Aslan Abdüləzimovun sözlərinə görə, Azərbaycan hökuməti də hər bayram vaxtı qaçqınlara müəyyən ərzaq sovqatları verir. Qaçqın Mehman Hüseynov isə bəzən onlara verilən ərzaq keyfiyyətsiz olduğundan heç bu yardımdan tam istifadə edə bilmədiklərini deyir. O xüsusilə də onun keyfiyyətsizliyindən şikayətlənir.
Yumur bax belə daşdı. Yoldaşın mələkdən keçir girib zəhər.
Verilən yardımın bəzi hallarda keyfiyyətsiz çıxmasını əslində BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı layihəsinin departament rəhbəri Fuad Hüseynov da etiraf edir. Onun sözlərinə görə qaçqınlara verilən un bəzən 15 gün, bəzən də bir ay ambarda saxlanır. Havalar isti keçdiyindən bu da onun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir.
Sadəcə bu istilərlə əlaqədar, onu da bilirsiniz ki, çox həssas bir məhsuldur. Onu taxlamaq çox çətin olur ona görə.
Ancaq Fuad Hüseynov deyir ki, hardan şikayət gəlirsə, onlar keyfiyyətsiz ərzağı dəyişirlər. Mehman Hüseynovun ailəsində isə onlara verilən içi düyüm bağlanmış unu dəyişmək haqda düşünmürdülər. Onlar deyirdilər ki, əlavə un alıb, bu una qatmaqla onun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaqlar. Üstəlik, Mehman Hüseynovun sözlərinə görə, Qaçqınlar Komitəsinin verdiyi ərzaq yardımları daha çox keyfiyyətsizliyi ilə seçilir. Hər halda onlar ailə büdcəsinin yardımlardan asılılığını azaltmaq üçün özlərinə xırda təsərrüfat da düzəltmişdilər. İki toyuqları, iki ördəkləri, ona yaxında qazları həyətdə gəzirdi. Evin xanımı Şəlalə Hüseynova deyirdi ki, ətraf sovullarla dolu olduğundan cüzələrin çoxu tələf olur. Üstəlik, dəmir yolu reislərinin arasında ot bitmədiyindən şəhərcəkdə toyuq cüzə saxlamaq çox çətindir. Ailədəki uşaqlardan üç böyük oğlan evdə yox idi. Valideynlərinin deməsinə görə onlar axşama yaxın inək otarmaqdan gələcəkdilər. İmişlinin daimi sakinlərinin malqarasını otarmaqla bu uşaqlar ayda 40-60 manat pul qazanırlar. Onlardan ən böyükünün, Loğmanın cəmi 16 yaşı var. Valideynlərinin sözlərinə görə Loğman düz iki dəfə vaqondan yıxılıb, başı dəmir relsə dəyib. O, qardaşları ilə birgə inək otarsa da daim başındakı ağrılardan şikayətlənir. Həyətdə yalnız oğlanlardan kiçik 4 yaşlı Əflatun və ailənin 5 yaşlı yeganə qızı Mehriban oynayırdı.
Bizim bu uşaqların bax gələcəyi sonsuz olacaq. Niyə? Qışda, soyuqda ayağı qoysan dəmirə, dəmirə yapışır. Yayda da istidən girmək olmaz. Bu uşağın gələcəyi nə olar? Müəllimi də var burada, ziyalısı da var, fəhləsi də var, hər bir insan var. İnsandır da, bunun dəxli var. Vagonda yaşamaz. Malı aparırlar, bunu hər yerinə çıxırdılar. Bu mal vagon, insan 15 il vagonda yaşamaz.
Nə saldatdıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yem verişmir, günün altında çabamaqdan.
Vagon şəhərcində əksər ailələrdə xəstə var. İmişli şəhər dəmir yol xəstəxanasının adının çəkilməsini istəməyən həkimi deyirdi ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il onlara müayinə üçün vaqon şəhərcindən daha çox insanlar müraciət edir. Əksəriyyəti də təzyiqdən və mədə-bağırsaq pozuntusundan şikayət edir. Həkimin deməsinə görə həm ağır şərait, həm qidaların keyfiyyətsiz olması, həm də bu il havanın daha isti keçməsi şəhərcikdə xəstələrin sayını artırıb. Şəhərcikdə elə ailələr də var idi ki, onlarda bir yox, bir neçə xəstə var idi. Ailədə xəstənin çox olması isə tək dərdin sərin yox, həm də xərclərin artması kimi başa düşülməlidir. Mehman Hüseynovun ailəsindən ayrılıb başqa bir həyətə gələndə xəstəlik və iqtisadi çətinliklərdən əziyyət çəkən daha bir ailə ilə tanış oldum. Bu ailənin başçısı Əkbər Nəbiyev evdə yox idi. O, dəmir yolu idarəsində işləyir. Həyat yoldaşı Güldana Nəbiyevə əsəbdən iflic keçirib. Üç uşağı var. Uşaqlarından ikisi qız, biri oğlandı. Qızlarının hər ikisi xəstədir. Kiçik qızı Gülbaharın orqanizminə hələ ana bətnində mikrob düşüb.
Yaş yarımdır.
Qorma.
Durur ayağa əsir. İndi imkansız dərdindən apara bilmirəm həkim. Həmən o yekə qızıma mən həkim aparmaq istəyirəm. İmkansız dərdindən heç nə aparsa. O da qarın tuturur biri indi.
Nədir xəstəliyi?
Elə sancı tuturur. Bax, sən də mənim qardaşım. Qaçır, qatuhasə deyim, amma sancı qarımı doğurur, ürək bulanması verir. Özümü də deyim, yenə çağırırlar rayon xəstəxanasına. Gedə bilmirəm. Pul dərdindən. Ay bay, mən müalicə götürürəm. Müalicəm çıxırsa, deyim ki, başqaya.
200 manat.
200 manata. Bu elə bir alıb gətirirəm, yarısını bayi verirəm, yarısını o elə bir daxt.
Borcunun.
Borcunun nisiyə götürürük.
Güldana Nəbiyevanın həyətinə toplaşan qaçqınlardan da bəziləri səhətlərindəki ağrılardan şikayətlənirdilər. Bir qadın deyirdi ki, həm ağır şərait, həm də isti hava onların əsəblərini körləyib.
Uşaq nədir? Körpə də pisxir. Dindirsən deyir, başımı xarab eləmə. Ona görə şərəfsizlikdən uşaq günüz dincələr, gecə dincələr. Harda dincəsin? Bax, belə gəzişirlər günün altında. Bu nədir gələcək? Bax, mənim iki dənə oğlum var. Onu nə saldatdıq eləsin? 14 yaşı var, bir belə, bir damca. Yemir işmir, günün altında çabımaqdan. Belə də xəstədir bu demişim, beyin təzikli uşaqda. Dəymim ha, dəymim sən.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır.
Vaqon şəhərcində cəmi bir artizyan bulaq var. Bütün qaçqınların suya olan ehtiyacını ödəyir. Ona görə də bərk istəyə baxmayaraq yalnız səhər, axşam yox, gün orta saatlarında da bulağın başında insanlar olur. Bu bulaqdan su gətirən qadınlar başlarına yaş dəsmal atıb gün vurmadan qorunmağa çalışırlar. Qaçqınların deməsinə görə istidən bəzən nəinki gündüzlər, hətta gecələr də vaqonlara girmək olmur. Ona görə də bu şəhərcikdə yatmaq da işgəncəyə çevrilib.
İndi bax, 40 dərəcə istidir, 40 deyil. Yumurtanı vır, bişir. O vəziyyətdə yaşayırıq biz. Artıq hamı canından əlləşir, keçir. Böyüm varım, səhər yoxum. Kəsədən bu vəziyyətdə yaşayır. Şəxsən vaqona, bax, bu dəqiqə sən aparım salam, orada sən dayana bilmərsin. Gecə də otururuq, qapını yumuruq, yol qırarıq. Çörək yol ağzıdır, nə yatmaq, yıxılırıq, quru yeri, səhərdə belimiz ağrıyır, toba. Ədiyanın üstünə döşək atmırıq yer istidən.
Biz dar yerində yaşamış adamlarıq. İndi qırılmalıyıq. Hara də, kimə də?
Azərbaycanın işğal olunan rayonları əsasən dağlıq ərazilərdə yerləşdiyindən oradan gələn insanların aranda yaşaması çox çətindir. Bu dağ adamlarının deməsinə görə Mişli rayonundakı vaqon şəhərcikdə əkdikləri ağaclar çox nadir hallarda bitir. Çünki həm torpaq şorandır, həm də su qıtlığı var. Sağlam insanlar, uşaqlar bir təhər orada-burada istidən daldalansalar da, yaşlı insanların bu vəziyyətdə dözməsi çox çətindir. Həyətlərin birində yaşlı bir kişini yatağa düşmüş gördüm. Onun yatağının aşağısına sərin keşik qoyulmuşdu. Yatağın yanında oturmuş həyət yoldaşı da onu milçəkdən qoruyurdu. Ayaqüstü tanışlıqdan öyrənirəm ki, Məhiyyəddin adlı bu qocanın yaşı 70-i ötüb. 9 uşağı var, 5 oğlunun hamısı evlidir. Onların hamısı 3 vaqonda məskunlaşmışdı. Ancaq Məhiyyəddin Mahmudovun uşaqlarının, necə deyərlər, hərəsi sürək pulu dalınca bir tərəfə getdiyindən, bu həyat yoldaşının və gəlinlərinin öhdəsində qalmışdı. Məhiyyəddin Mahmudovun həyat yoldaşı Gülgəz Mahmudova deyir ki, donanışıq çətin olmasaydı, heç oğlanları atalarının bu xəstə vaxtı evdən getməzdilər.
Nə iş deyir oğlanlarınız?
Heç nə, elə belə böyün çıxır məsələ, qul bazarına, iş olsa götürür, birinin şələsini götürür, əvvən çölün işini görür, belə bir çörək pulusunu alır, gətirir, uşağı dolandırır. Ta aylıq deyil, da elə bir gündəlik çörək puludur.
Şəhərcinin əsas qayğılarından biri də işsizlikdir. Bəziləri dəmir yolu idarəsində müxtəlif işlərə düzəliblər. Ancaq beşər qalanlar da Məhiyyəddin Mahmudovun oğlanları kimi ya İmişli şəhərində, ya da ölkənin müxtəlif bölgələrində günəmuz işlərə gedirlər. Gülgəz Mahmudovanın sözlərinə görə bu il havaların isti keçməsi qaçqınlıq həyatını işgəncəyə çevirib.
Keçə də bu da xəstə, valla. Qıçası şişib, istidən ürək ağrıyır, qan təziyi qalxır. Allahın canı haqqı, dur, gedə az o inəni gəti görsün də, iki kuluq İynə dava dərman almışam.
İndi hansı pulla alırsınız? Oğlanlarınız dedi, siz yəni günəmiz işləyirlər. Oyla iynə dərman olur.
Oğlanlarımızdan bizə hara yoxdur. Ancaq öz uşaqlarını dolandırır. Bir şeyimizin kuruq çəksə də ölməyəcəyik ki, alırıq, iynəmizi, davamızı vırdırırıq. Nisiyə gedib götürürüm, sağ olsunlar.
Yaşı 70-i ötən Məhiyyəddin Mahmudov isə ümidi öz torpaqlarına qayıtmaqda görür. Onun sözlərinə görə əks halda şəhərcikdə daha çıxılmaz vəziyyətə düşəcəklər.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi də gəlib düşmüşük belə yerə. İndi qırılmalıyıq. Bizə əsas torpağımız lazımdır. Ki, bir keçdə bizim vaxtımız keçib, elə o cavanlar yaşasın. O cavanlar yaxşı gün görsün. İndi də bala, bizə Baxan yoxdur. Onunla biz qırılmalıyıq da, neyiniyək?
İstidən Məhiyyətdin Mahmudovun həyətində məndə də baş ağrısı, halsızlıq yaranır. Ancaq onun yanında oturub, dalbadal bir neçə stəkan çay içməklə özümə gəlirəm. Məhiyyətdin Mahmudov deyir ki, bəzən şəhərcikdə su da bir neçə gün kəsilir. Onda gedib, İmişli şəhərinin özündən su daşımalı olurlar.
Bunun da gizləməyi var. Qışda işıq vermirlər bir də. Yayda da su vermirlər. Yayın günü bir də qırılırıq. Od yağır. Elə körpə uşaqları ilə suyun içinə taraq çıxardıq. İndi nə eləyək? Hara dəyək? Hara şikayət verək? Nə eləyək?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düzdənəlik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bax. Bu xorma.
Çürüyü be, bax.
Çürüyübdür, hə. Görürsən, insan da belə çürüyürü.
Burada, hə.
Hə, bəs nə?
Şəhərcin uşaqları isti havada sərinləmək üçün gedib yaxınlıqdakı kanalda çimirlər. Qaçqınların deməsinə görə kanalda da bəzən ölüm hadisələri olduğundan uşaqları heç evdən buraxmaq istəmirlər. Ona görə də bəzən isti havalarda uşaqlı, böyüklü vaqonun altına girib bir təhər günəşdən qorunurlar. Şəhərcikdə bir ailə də süfrəsini vaqonun altında açıb çörək yeyirdi.
Gəl oturun, gəl buraya.
Yox, çörəcüyü yiyir qardaşı.
Aman, döşək getir oradan.
Bu qonaq Pərvər ailənin günorta naharı pendir çörəkdən ibarət idi. Onlar tələsi süfrəni yığışdırıb öz həyatlarından danışırlar. Öyrənirəm ki, ailənin başçısı neçə illərdir ağır xəstəlik keçirir. Ailə başçısı indi də evdə yox idi. İmişli şəhər xəstəxanasında müalicə olunurdu. Ailənin əsas ağırlığı deməsinə görə ananın, Qızbəs Əsədovanın üzərinə düşüb. Qızbəs Əsədova deyir ki, 6 uşağı var. Oğlanlarından biri evlənib. Evli oğlu, onun uşaqları və üstəlik yaşlı qaynanası ilə birgə yaşayırlar. Qızbəs Əsədovanın sözlərinə görə bu böyük ailəni İmişli şəhər bazarında pendir satmaqla dolandırır. Üstəlik, Rusiyada işləyən bir qohumları üçün qoyun da saxlayırlar. Qoyunların hər birinin otarılmasına ayda 20 qəpik pul alırlar.
Pisdir, bizim vəziyyətimiz illa pisdir. Qaşqınlar varca yardım alır. Bizə yardım, deyirsən, Ağdərə qaşqınısan, orada çoxdasan, biz sənə yardım verə bilmərik. Mənim pulum yoxdur, pul verib düzəltdirə bilmirəm, başına deyirəm, Allah, balamın canı.
Əslən Kəlbəcərdən olan Qızbəs Əsədova deyir ki, ata-babadan qoyunçuluqla məşğul olublar. Kəlbəcərin işğalı vaxtı köçə-köçdə elə oğlanlarından biri qoyun sürülərinin yanındaca qalıb. İndi də ondan xəbərləri yoxdur.
17 yaşında qalıb Əsədov Şəhriyar İlham oğlu.
Oldu, hə?
Hə, gətirə bilmədik də mal heyvanımız qırağında qaldı ki, elə bildik ki, heyvanı çıxardıb da. Atam, qardaşım, heyvanı da çıxartmadılar, elə özü də heyvanı qırağında qaldı. Ha, nə qoru tapılmadı, nə sömüyün tapmadım, nə özün tapmadım oturam ağlayan. Məli 15 ildə, 14 ildə bu Cəbrailli zamanı hamısı bizə hörmət edir. Bax, bu qoca arvatdı, qaşqın, o da Cəbraillidir. Valla, o arvat olmasa mənim balalarım qırırlar.
Əslində bu şəhərcikdə insanlar bir-birinin əlindən tutmasa, bir-birinin yardımına tələsməsə, onlar üçün qaçqınlıq həyatı daha ağır olar. Mən Əsədovlar ailəsinin həyatında olanda, ora 60-a yaxın yaşı olan, ancaq özünün dediyinə görə hələ ailə qura bilməyən Gülgəz Əhmədova gəldi. Yazıb oxumağı bilməyən 60 yaşlı Gülgəz Əhmədova bacısının və başqa qonşularının himayəsi ilə gün keçirir. O mənə yaşadığı vaqonu göstərir.
Bala, bax. Bu xorma.
Çürüyü be, vaqonu.
Çürüyübdür, hə. Görürsən, insan da belə çürüyür.
Burada, hə.
Hə, bəs nə? Deyək, qılçalarında duzlaşma gedir.
Torbalarımızın qayıtmasından da heç ümidimiz yox.
Şəhərcikdə hansı ailədə işləyən adam varsa, onlardan daha az şikayət eşidirsən.
bilərlərindən biri də Ramiz Musayevin ailəsidir. Ramiz Musayev İmişli rayon dəmir yolu idarəsində fəhlə işləyir. Onun yaşadığı vaqonla tanışlıqdan da görmək olur ki, bu ailə o qədər də maddi sıxıntılar keçirmir. Ramiz Musayev deyir ki, hər bir maddi problemi yoluna qoymaq mümkündür. Ancaq əsas istəkləri torpaqlarına qayıtmaqdır. Ancaq hələ ki, bu istək onlara əl çatmaz görünür.
Heç inanmır torpağımızın qayrılmasın. Ona görə ki, bu ermənilər baxırıq televizorda, biz bir prezidentimiz səfərə çıxanda biz onu izləyirik, gidib gəlişini izləyirik. Bilmirlər ki, Azərbaycanlı varsa yoxdur. Heç bir şey biz onların yanında. Biz elə bildik.
Ancaq görünür, insanlarda sonuncu ölən elə inamın özüdür. Bu şəhərcikdə hamının inamsız yaşadığını düşünmək, onları anlamamaq olardı. Hər halda Ramiz Musayevin özü deyir ki, indi şəhərcikdəki insanların çoxu fəal şəkildə ibadətlə məşğul olur. Hərçənd onların öz məscidləri yoxdur. Ancaq istədikləri vaxt İmişli şəhərindəki məscidlərə gedib orada ibadət edirlər. Ramiz Musayevin deməsinə görə şəhərcikdə dinə pənah aparanlardan biri də elə onun 14 yaşlı qızıdır.
Heç mən deməmişəm ki, anası deməyib ki, sən bu işlə məşğul. Uşaq özü namaz qırır.
Çoxdur burada.
Çoxdur, çox. Qonşu uşaqları da var. Bax burada qonşunun qızı var, o da namaz qırır. O biri qonşu, o yüzdə var, hamısı namaz qılır. Körpəcə uşaqlar namaz qılır.
Heç getməyəcək, yeri qoyuruz da bilsin. Allah qoy, prinsipimiz də bilsin.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, İmişlidə vaqonda yaşayan bütün qaçqınlar ilin sonuna qədər yeni salınan şəhərciklərə köçürüləcəklər. Bu zaman qaçqınlar öz rayonlarından asılı olaraq mərhələ-mərhələ müxtəlif yeni şəhərciklərdə yerləşdiriləcəklər. Ancaq bu xəbər heç də bütün qaçqınların sevincinə səbəb olmayıb. Çünki bəzi qaçqınlar İmişli rayon dəmir yolu idarəsində çalışdıqlarından yeni şəhərciklərdə işsiz qalacaqlarından qorxurlar. Bunu onların həyat yoldaşları da açıqca dilə gətirirdilər.
Baxsınlar, həm də bizə nəzər alsınlar, biz qəsəbəni neynirik. Bizə buralardan ev deysin ki, ailəmiz də gitsin işləsin, özümüz də işləyək. Biz yaxşı ölsək də. İntası aparıb o düzə, orada da iş yox. Heç getməyəcək, yeri qoyuz da bilsin. Allah qoy, prinsipimiz də bilsin.
Ramiz Musayev də deyir ki, biləsubarda onlar üçün sanılan şəhərcik o qədər də ürəklərincə deyil. Bununla belə o deyir ki, dəmir vaqonlarda cəhənnəm əzabı çəkməkdənsə, işsiz qalmaq bahasına olsa da, yeni, daha əlverişli şəhərciklərdə yaşamaq yaxşıdır.
Məcbur olsa, bax, özün görürsən, bax, vaqonda, bax, mənim canım sualdı, bax, get. Biz rayonda olan, kətdə olanda belə bir vaqonda mal aparadılar, heyvan aparadılar.
Əslində, bəzi qaçqınların yeni şəhərciyə köçmək istəməmələri qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinə də məlumdur. Hətta qaçqınlar öz tərəddüdlərini komitənin rəhbəri Əli Həsənova da çatdırıblar. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin İmişli rayon nümayəndəliyinin rəhbəri Aslan Abdüləzimov deyir ki, Əli Həsənovun narazılığı aradan qaldırmaq üçün həmin insanlara müəyyən vədlər də verib.
Bir əli müəllim onları birinci şəhərciyə salmana söz verdi. Bir də dedi, lazım gələrsə, sizə bir dənə avtobusda təşkil elətdirərəm. Yəni, gəlib getməyə problem olmaz. Yəni, o söhbət olmuşdu, bəli.
Vaqon şəhərciyin hazırki problemlərinə gəldiydi isə, könül qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi onları həll etmək niyyətində deyil.
Köçkünçülük yox, elə götürürlər yerli şəraitdə də insanların hamısında problem var. Temboli də 14 ildir bu dəmir vaqonlarda, bu mal vaqonlarında insan yaşayışına uyğun bir şəraitdə yaşayırlar da, düzdürmü? İstər istəməz orada xəstəlik də çox olmalıdır o bir tərəfə baxanda. O indi bir aydan sonra inşallah görəsən onlar burada qalmayacaqlar. Yeni o salınan qəsəbələrdə müasir tipli xəstəxanalar da var, gözəl məktəblər var, gözəl uşaq bağçalar var. Yəni bütün infrastrukturlar orada çox gözəldir. İndi bu vaqon içərisində elə bir ki, durum nə yaratmaq olardı?
Şəhərcikdə olanda körpə bir uşaq xüsusi olaraq diqqətimi çəkmişdi. Dəmir vaqonun istisinə düzə bilmədiyindən onu həyətlərin birində su ilə doldurulmuş bir teştə salmışdılar. Ağlamaqdan gözlərinin içi qızarmış bu uşağı ancaq içi su ilə dolu teştə saxlamaqla kilidmişdilər. Uşağın bu vəziyyəti deyəsən, onun nənəsini də mütəəssir etmişdi.
İndi yaş yarım da uşağın ürəyə partlayır səhərdən salıblar bana, niyə çıxardanda da başlayır ağlamağa. Ha, indi bir yolluq torpaq varsa, desinlər varını, qaydasın. Yoxsa da elə hara sürüklər aparırlar, cəhənnəm alıq gedək, orada öləkdə.
Həmin uşağın çəkdiyi əzabı düşünəndə, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının şəhərciyin köçülmə vaxtı ilə bağlı verdiyi vəd adama o qədər də yaxın tarix kimi görünmür. Bu şəhərcikdə nəinki daha bir il, nəinki daha bir ay,
hətta daha bir gün belə artıq yaşamaq böyük fədakarlıq və böyük risk tələb edir. Uşaqlardan söhbət düşmüşkən, mən öz balaca bələdçilərimi də unutmaq istəmirəm. Şəhərcikdə 5 yaşlı balaca Nuranə, 11 yaşlı Əfsanə və adını unutduğum daha bir neçə uşaq vaqon-vaqon gəzib mənə könüllü bələdçilik edirdilər. Onlar kölgədə 40 dərəcədən çox istidə, həm həvəslə yol göstərir, həm də nəğmə oxuyurdular. İnan barışan deyiləm, küstürüm sən mən ceyran. Bura İmişli rayon dəmir yol vağzalının köməkçi relsləri üzərində sanılan vaqon şəhərci idi. Artıq 14 ildə Cəbrail, Füzuli, Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağa bitki başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan bu vaqon şəhərci ilə yaşayırlar. Azərbaycan hökuməti onları bu ilin sonuna qədər yeni, daha rahat, daha müasir şəhərcilərə köçürməlidir. Ancaq bu vəədin yerinə yetirilməsinə hələ bir müddət var. Bu müddət ərzində dəmir relslər üzərində qərar tutan, dəmir vaqonlarda yaşayan insanlar məhz öz dəmir iradələrinə sökənməlidirlər.